vietu lietas muzeju krautuvēs.
Laikam jau ir tā, ka tad, kad to ar šo cilvēku, kurš nu tagad ir izvēlēts kā attiecīgā mēneša priekšmeta varonis, tur notiek diezgan lielas pārunas, lai pirmkārt saprastu, ka tas būs interesanti visiem, ka tas nebūs vienkārši, nu labi, es te uzdāvināšu, nekur citur dzīvē neder, tad nu es iedošu muzejam. Galīgi nē, tas stāsts ir par to, lai viņi varētu to atdzīvināt, lai viņi varētu, nu varētu teikt tā, iepūst dvēseli.
Tā rakstniecības un mūzikas muzeja speciāliste un Latvijas radio žurnāliste Liega Piešiņa teica par muzeja internetā pieejamo rubriku Mēneša priekšmets. Jau pāris gadus šajā tīmekļa vietnē ik viens var aplūkot lietu un noskatīties video ar tās īpašnieka stāstu. Tāpēc arī šodienas raidījumā mēs tuvāk iepazīsim četrus priekšmetus, ko pēdējo divu gadu laikā šodienas radošās personības ir atvēlējušas šim muzejam. Tie būs stāsti par rakstnieces Inga Sābeles austo segu, pianista Andreja Osokina cimdiem, dzejnieces Ineses Zanderes ķiveri un komponista Valta Pūces hronometru. Nu jau vairāku Latvijas muzeju interneta mājaslapās interesenti var aplūkot reizi mēnesī izlikto priekšmetu no muzeju krājumiem un izlasīt aprakstu par to. Taču rakstniecības mūzikas muzejā kopš 2020. Gada sākuma šajā sadaļā liek ierakstus, kur paši īpašnieki, kā jau minēju, šodienas radošās personības stāsta par muzejam nodotajām mantām. Tāpēc vaicāju Liegai Piešiņai par šādas idejas realizāciju.
Tas, ko es ļoti centos izdarīt un ko ar kolēģu kopīgiem spēkiem arī izdevās, mēs viņu atdzīvinājām ar tām personībām, jo sāka savus mēnešu priekšmetu stāstus stāstīt dzīvas personības. Tie, kas šobrīd ir. Un svarīgākais ir tas, ka šie cilvēki prot izstāstīt to savu radošuma indevi, prot noraksturot un arī paskaidrot, kāpēc viņiem tas ir nozīmīgs. Man liekas, ka mēneša priekšmetā cilvēki atklājas. Viņi atklājas un ir gatavi atrast to saikni ar šodienu. Un tas jau ir ļoti būtiski. Un tas gan ir fakts, ka tiem cilvēkiem ir jāapzinās, ka nekad vairs vai tie zābaciņi, vai tas rakstāmais, vai tā ķivere, viņa nekad to neatgūs. Tas kļūst par nacionālo īpašumu.
Bet tagad ķeramies klāt lietu stāstiem, kurus, mijoties ar ierakstītajiem fragmentiem no muzeja mājaslapas, stāstīs rakstniecības un mūzikas muzeja speciālisti Inkus Barovskis un Inese Žune. Un paturot prātā Liegas Piešiņas teikto par to, ka personības, kuras nodod konkrētu priekšmetu, ar stāstu tai lietai iepūš dvēseli, sākam ar rakstnieces Ingas Ābeles darināto segu, kur tā dvēsele ir ieausta dzīparos un rakstos. Muzeja krājuma izpētes nodaļas vadītājs vietnieks Ingus Barovskis uz galda ir izritinājis segu. Smalkām garām pārkstīm uz gaiši pelēka fona stiepjas zilas un zaļi dzeltenas joslas. Izskatās kā divas upes un pa vidu saules dzeltenumā ieskauta zāles rinda.
22. Gadā šī sega ir austa, tad Inga Ābele tika aicināta rakstīt romānu sērijā Es esmu par Aspaziju un tur sākusi pētīt Aspaziju un dvēsele un tam līdzīgus jautājumus un galu galā. Viņa ir piedalījusies pulciņā, kur bija arī rokdarbnieces, kuras ir teikuši, ka nu, aušanā ir dvēseli. Un tā Inga Ābele ir sākusi arī aust un uzaudusi arī šo segu. Faktiski viņa arī stāsta, ka aušana ir kaut kas līdzīgs kā rakstīšana, ka aušana tāpat kā prozu auž, prozu rakstu, un tātad ir krāsa, ir faktūra, ir ritms, un to jau mēs varam redzēt arī šajā audumā, kur visi šie ornamenti, krāsu salikumi, faktūras veidošana, kur tas viss arī faktiski ir saskatāms. Un Inga vēl arī teica, ka vispār jau tas ir arī kā rakstīt ar rakstāmašīnu. Tie, kas ir rakstījuši, tie zin, ja ielaiž kļūda, tad vai nu pārakst visu lapu, vai nu ko. Un arī aušanā esot līdzīgi viena kļūda, nu vai no to kļūdu tad ir jāsadzīvo, vai nu jāārda visu atpakaļ.
Es sāku aust, un tad viņas man pateica, kur ir jāspiež paminas. Parādīja, kā jāpiesit sistāvā, un es sāku aust, un es pēkšņi sapratu, ka es varbūt visu laiku rakstot prozu, es aužu. Tāpēc, ka tā bija tāda pazīstama sajūta, ka tu vienkārši liec krāsas un dzīparus, to faktūra, krāsa, ritms, un iet tik uz priekšu visu laiku, un pamazām galva top tukša, Es apmēram tā, kā rakstīt pirmo stāstam, pirmo uzmetumu, ka tu iekļūsti tajā apziņas plūsmā un vienkārši tevi nes uz priekšu. Un tas prāts pilnīgi izslēdzās. Un šeit arī paliek tikai tas paminu numurs, kas tev jānomin. Un tas jāpaskatās, lai viņš sanāk, lai malas notura, lai viņš neieraujās. Bet tas viss ir tik ļoti grūti, ka, piemēram, es tur stellēs, kā ir... Tur tas, tā kā dators ir tā sanītīšana, jo diedziņi dažkārt varbūt pat 3000, viņi visi jāsanīta. Tur ir tās nītes, kur jāsever, lai veidotos raksts. Es to nemāku vēl, Alīda prot. Viņi vienkārši ielietni tais stellēs iekšā, viņi tur pazūd uz, nu, reizēm dienu vajag divas vai trīs, lai sanītītu. Jo pati aušana jau ir medusmaize, tu sēdi vienkārši un skaties, kā sanāk skaistums kāds. Bet kamēr sanīta, un tā, lai būtu raksts un tas paminus piesien pēc tam. Es agrāk vienmēr turējos tā piesardzīgi pret vārdu rakstniece, jo man likās, ka nu, kaut kā tā, tas kaut ko tomēr sastindzina. Jo rakstīšana tomēr ir tāds process, ka ja nu man nedos vairs idejas nākamā dienā, kāda es būšu vairs rakstniece. Jo rakstnieks un dzejnieks ir tajā brīdī, kad caur viņu ietā, plūsmā, un viņš to tā kā materializē. Kad noņemās, piemēram, es saprotu, ar tām garīgām lietām, tu visu laiku domā un funkcionē realitāte arī rodas, nu, nekas pēc būtības. Ja izdrukā uz papīra, tad vēl var aptaustīt, bet īstenībā visu laiku tu dari kaut ko, kas nav. Un tad ārkārtīgi gribas ar pirkstiem pieskarties kaut kam, kas ir, un tāpēc arī ir tā kaislība visu laiku tā kā kaut ko savērpt, kaut ko uzaust, kaut ko uzadīt, lai kaut kas ir, nu, paliekoši tā kā paliek. Cilvēkam jau ir tā vēlme varbūt palikt kaut kamī.
Vietu lietas.
Tā 2008. gadā Šopēna noktīrni izpildīja pianists Andrejs Osokins, jau vairāku starptautisku mūzikas konkursu laureāts. Bet tolaik vēl daudzi konkursi būs mūziķim priekšā, kuros viņš iesildoties, rokās vilks ādas cimdus ar nogrieztiem galiem. Tagad šie cimdi ir muzeja īpašumā, un tos rūpīgi iesaiņotus no papīra kārbas ārā ceļ muzikoloģe un rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperte Inese Žūne.
Šis mēneša priekšmets ir reizēji viņa talismans, un jautājums, nu, kā viņš tā šķīrās no sava talismana, bet, nu, viņš stāst par to, ka tādi talismani visvairāk ir nepieciešami jaunam māksliniekam, kurš vēl nav iekarojis, klausītāju un arī žūrijas sirdis, un, nu, viņš dara visu iespējamo, lai viņa priekšnesums būtu pēc iespējas pilnīgāks, virtuozāks, Un ir jau tā, ka gan aiz satraukuma, gan arī vēsu telpu dēļ bieži vien muziķiem kļūst ļoti augstas rokas. Ja mēs zinām, ka faktiski spēlēšana, īpaši arī muzicēšana uz klavierēm, tomēr prasa lielu pirkstu kustīgumu un veiklību, būtībā tas ir savu veidu pirkstu sports, tad arī sportistiem ir jāiesildās. Bet nu, nevienmēr ir tā iespēja iesildīties kaut ko nospēlēt, jo, piemēram, arī solo koncertos parasti sāk ar kādu skaņdarbu, nu, kur it kā tā iesildās. Un tad pirksti jau jūt, un tā var kaut ko virtuozāku un kaut ko sarežģītāku spēlēt. Un tādēļ viņš ir tādiem smukiem, pamatīgiem ādas cimdiem, nogriez augšējās daļas, pirkstu daļas, nu, jo citādi jau nevar just taustiņus. Un tie cimdi tiešām ir ļoti silti, kā jūs redzat, viņi vēl ir ar tādu...
Vilnasi, oderi iekšpusē, viņi ir
tam... tāda, nevar saprast,
jo pabieza.
Viņi ir, jā, kā viņš pats ir stāstījis, tad tiešām iesildoties ar šiem cimdiem, vai turot viņus kaut vai tikai rokās, pirms iziešanas uz skatūs, ir tiešām rokām silti. Un tad viņš var iziet un sevi parādīt no tās labākās puses, jo viņam nav nosaukt. Salušas rokas. Mēs visi zinām, ja rokas nosals, tad viņas kļūst stīvas un nevar lāgi neko, nevienu pirkstu pakustināt. Un tad pēc tam viņš ir to vilcis uz visiem konkursiem.
Jo to mēs... var redzēt, jo tie ir, nu, ādas jā. Cimdi vīrieši, jā. Pirkstāņi, nu, nu, tā ādiņa ir padilusi, ka diezgan tie ir lietoti.
Jā. Nu, lūk, un tad, kad viņš sāka savu tādu ļoti aktīvu karjeru, mācījās Londonā, piedalījās dažādos starptautiskos konkursos, tad viņam šie cimdi bija. Un kā viņš pats saka, nu, ja vienā ļoti labi izdevās, jo parasti viņš dabūja vai no Grand Prix vai pirmās vietas, nu, tad tas jau kļūst par talismanu, un tad sāk cilvēks ģēpties tieši tāpat, un arī cimds lieto tos pašus. Viņš teica, ka viņam ir ļoti mīļi šie cimdi, jo tie viņam ir palīdzējuši uzvarēt tajos konkursos, sev parādīt visur no labās puses, bet tagad, ka viņš savu vārdu jau mūzikas pasaulē teicis un ieguvis, un ir pazīstams pianists, nu, viņš vairs nejūt tik ļoti lielu vajadzību pēc šiem cimdiem.
Nu, konkurss ir tāda ekstremāla situācija, tu nevari nospēlēt divas reizes, vai tu nevari kā normālajā solo koncertā pirmas 10 minūtes kaut kā iesildīties vai sākt ar kaut kādu vieglu skaņdarbu. Nē, tev dažreiz vajag sākt ar virtuozam etīdem un uzreiz un pilnīgi perfekti, bez jebkādas notas, kas būtu garam, jo citādi tu netiksi uz nākamo kartu vai tevi vispār neklausīsies, jo ļoti bieži žūrijas locekļi pēc tam, kā viņiem ir jāklausās tur 80 cilvēki, piemēram, viņi klausās pirmas 3 minūtes un ja viņiem liekas, ka nu, ir kaut kādas kļūdiņas, tad uzreiz ne, konkursā tu nevari pateikt, ka man obligāti istaba jābūt sildītājs vai vēl kaut kas. Tas ir ekstremāls gadījums un tāpēc es lietoju šīs ļoti tāds patikams cimdus, jo varētu paspēlēt un uzreiz paliek silti, nu vismaz rokām. Un tad jau tu tos noņem un ej uz skatuves.
Vietu lietas.
Nākamais priekšmets ir celtniecības darbiem domāta balta plastmasas ķivere ar uzrakstu iemūrētā. Šo ķiveri muzejam nodeva dzejniece Inese Zandere. Ingu Zbarovskis stāsta par šī priekšmeta vēsturi.
Tas ir bijis septembra mēneša priekšmets, tā ir Inese Zanderes ķivere, to viņai 50. Dzimšanas dienā ir uzdāvinājis Nacionālās bibliotēkas direktors, tābrīž direktors Andris Vilks. Dāvana ir arī šis te simboliskais uzraksts iemūrētā, jo tajā pirmajā literārajā pasākumā, kas dzejnieces jubilejas svinībās notika, tas notika laikā, kad bibliotēkas ēku vēl tikai būvēja, un faktiski ikvienam, kas šajā ēkā iegāja, nācās stiept galvā šādu te celtnieka ķiveri, Un šo ķiveri tad pēc tam Inese Zandere arī ir saņēmusi dāvanā.
Ļoti labi saglabājusies, nekādu skrambu, nekas. Un jā, un tas īpašais ir šai ķiverei, ka priekšpusē ir uzlīme uz sarkana fona, balti burti iemūrētā saistībā ar to, ka Inese Zandere arī rakstīja veltījumu, ko ielika kapsulā, tad, kad būvēja mūsu gaismas pili, kas tagad tur atrodas, un arī ar Ērika Ešenvalda operu, jā, kur rakstījusi ir libretu Inese Zandere.
Inese Zandere, patiešām viņa arī stāsta, ka nu, būvupuru tēma ir tā, kas viņu ir uzrunājusi, un nu, diena ir daudz mītu par to, ja mēs kaut ko lielu gribam sasniegt, tad kaut kas liels ir arī jāupurē. Arī operā jau viņa tur ir gribējusi, lai tiktu iemūrēta dzejniece, bet galu galā tomēr ir iemūrēta bibliotekāra. Un, nu jā, šī ķivere šobrīd tad ir nonākusi muzeja krājumā kopā ar šo stāstu, kas veido šo ķiveri ne tikai par ķiveri, bet faktiski par muzeja priekšmetu un noteiktas tādas vēsturiskas situācijas simbolizētāji.
Es savu 50. dzimšanas dienu svinēju. Tas bija pirmais literārais pasākums Nacionālajā, jaunajā Nacionālajā bibliotēkā, kura vēl nebija uzbūvēta. Tad tur bija tikai būvlaukuma sēta. Šī dāvana bija ļoti, ļoti zīmīga, jo tā iemieso ļoti garu periodu gan manā, gan bibliotēkas. Es pat teiktu liktenī. Tā pirmā reize, kad izskanēja vārds iemūrēšana, bija viens no daudzajiem pasākumiem, kādi tika savulaik rīkoti, lai cīnītos par bibliotekas celšanu. Un tas notika Jaunā Rīgas teātra kolonu zālē. Un kaut kā tur atkal viss tā lieta bija jūtams, ka griežas uz vietas. Un es piecēlos ar tekstu, ka ja nu šī būva nav uzceļama bez upurēšanas, kā tas parasti notiek ar lielām būvēm, kurās tiek iemūrēti būvupuri, tad nemiet un mani iemūrējiet, lai to bibliotēku vienreiz var uzcelt.
Vietu lietas.
Šādi skan hronometrs, ko komponists Valds Pūce ir mantojis no sava tēva režisora Voldemāra Pūces, un šis laika fiksētājs ir lieti noderējis Valtam Pūcem mūzikas, jo īpaši reklāmai domāto skaņdarbu radīšanā. Par hronometru stāsta Inese Žune.
Daudz jau ir aizmiesuši, kas tas ir, jaunā paudze noteikti vispār nezin, un nesaprotu, kam tas ir vajadzīgs. Es savulaik strādāju televīzijā, un kad tur bija tiešie ēteri, un jums droši vien radio tāpat, ka bija vajadzīgs tomēr, lai varētu piefiksēt to laiku, jo tam laikam bija jābūt ļoti precīzam. Tā kā savulaik hronometrs tika izmantots gan sportā, gan mākslā, un tas bija ļoti daudz cilvēku, arī radošu cilvēku, tāds darbarīgs, varētu teikt. Un tieši tāpat tas ir bijis Valtam Pūcem komponistam. Tas ir padomi ražojums, mēs redzam ar visu kvalitātes zīmi. Tā kā tā ir nu, masa produkcija, tas ir vēstures arī liecinieks un jautājums, nu, kāpēc tad Pūce mums to atdeva kā tādu savu relikviju. 80. 90. gados viņš ļoti daudz ir rakstījis teātra izrādēm filmām un īpaši reklāmām mūziku. Un mēs zinām, reklāma jau ir nu, 30 sekundes, 20 sekundes, nu ir arī garāks, protams, bet tie pasūtītāji ļoti strikti to laiku ir noteikuši un tad savu muzikālo ideju ietver tieši tādā laikā, nu tur palīdzēja hronometrs. Un viņš to esot saņēmis no sava tēva, Voldemāra Pūces,
režisoru
no acīm redzot, viņam arī vajadzēja tur kaut kur piefiksēt garumu un laiku. Un man ļoti patīk, ka šajā sižetā par mēnešu priekšmetu saka, ka, un tas ir ļoti pareizi, man tas tā iedvesmoja arī, ka mūzika jau ir laikā. Un ja mēs varam grāmatu nu, palasīt, nolikt un atkal kaut ko padarīt un atkal nākt un vai pēc trijām vai četrām dienām vai pēc mēneša atvērt, nekas nebūs zudis. Mēs vienīgi varbūt kādu personāžu būsim aizmirsuši un varam paskatīties. Tāpat uz glēzni mēs varam paraudzīties, apgriezties, atkal paraudzīties, bet ja mēs mūziku pārtraucam, nu tad viss, tad tas iepriekšējais jau ir pazudis. Mēs jau to kopsakarību vairs nevaram rast, un tādēļ mūzika ir, nu, būtībā laika māksla. Viņa plūst laikā un faktiski vienreiz dzīvā izpildījumā viņa pat ir neatgriezeniska. Tikai ierakstā mēs vēl varam apstopēt un kaut ko tālāk paklausīties.
Toreiz 80. 90. arī 2000. Sākumā, kad es taisīju dažādu žanru darbus, kino, animācijai, tad man tā epizode bija jānomēra, cik viņa ir gara, vai ne? Un tad es ņēmu talkā šo te rīku. Un šis rīks man visus tos gadus bija pie rokas. Un īpaši viņš bija vajadzīgs tad, kad es taisīju mūziku reklāmām, un to es darīju ļoti daudz 90. Gados. Tā bija faktiski pamat iztika. Un tur nu bija ļoti nepieciešams, ļoti strikti. Tik un tik sekundes, un ne sekundi vairāk, jo, ja tur kaut kas neštimē, tad to darbu var atmest atpakaļ, un tā kā joki mazi.
Te arī viens skanīgs piemērs, kas ir tapis ar minētā hronometra palīdzību, kad Valds Pūce radīja mūziku žurnāla Santa reklāmai.
Runā skanīgie soļi, kad viņa iet, runā mati ar vēju un nedodas ciet. Čalo lietus un putni vēl paliec mazliet.
Atgādinu, ka visus stāstus pilnā versijā var redzēt, dzirdēt un izlasīt Rakstniecības un mūzikas muzeja interneta mājaslapā sadaļā Atklāj mēneša priekšmets.
Ne tikai muzeoloģijas teorijā, bet vispār kultūra pētniecības teorijā tā ideja, ka lietu simboliskā daba iegūst papildu elementus tikai tad, ja par šo lietu ir arī stāsts. Un katrs šo stāstu par sev piederošām lietām, es domāju, veido ikdienā. Un arī mūsu mēneša priekšmeta pamatā tomēr ir tas, ka muzeja priekšmetam ir jābūt kaut kādam stāstam, jo ja viņam nav stāsts, nu tad viņš ir priekšmets bez pievienotās vērtības. Un līdz ar to mēs kolekcionējam ne tikai šos priekšmetus, bet līdz ar šo mēnešu priekšmetu ideju faktiski mēs kolekcionējam arī lietu stāstus, kuri saglabāsies tāpat kā šis priekšmets nākotnē.
Ar šo Ingu Zborovska pamatojumu par muzeja vērtībām lietās un stāstos arī izskan raidījums. Saku paldies par stāstījumu Rakstniecības un mūzikas muzeja speciālistiem Liegai Piešiņai, Inesei Žunei un Ingum Barovskim. Stāstus ierakstīja un kopā lika Zane Lāce Baltalksne.
Vietu, lietas, muzeju krātuvēs.